bieži vien jau cilvēkiem nav tik daudz iespēju šo tērpu uzvilkt, īpaši tie, kur nav iesaistīti koros vai dekolektīvos, tā kā nu, šī ir tā iespēja savu tērpu uzvilkt un arī parādīt. Ja kādreiz tautas tērps bija kā vizītes kartuņa nāca, kāds saģērbies nītas tērpā, tad mēs zinām, ka tas no Kurzemes no nītas. Šobrīd tas īsti tā vairs nedarbojās. Gan rīdziniekiem ir Kurzemes tērpi, gan kurzemniekiem ir Latgales tērpi. Un novadi ir pārstāvēts pilnīgi viss, tā kā būs 5 novadi. Un sestais pulcēsies gājienu dalībnieki, kuriem ir pēc arheoloģiskajiem materiāliem tapuši tērpi. Tā kā pavisam būs tādas 6 lielas grupas. Un tad, nu, visi interesenti varēs arī vērot, kādas tad ir šīs novada īpatnības, kā katrs novads izskatās.